In response to Russia's aggression, NATO is
Atbildot uz Krievijas agresiju, NATO palielina savu klātbūtni no Baltijas jūras līdz Melnajai jūrai. Tas sūta skaidru signālu par NATO klātesamību. Mēs darīsim visu, kas ir nepieciešams, lai pasargātu un aizsargātu visus sabiedrotos. Bukarestē NATO valstu ārlietu ministri apspriedīs, kā mēs varētu palielināt atbalstu Ukrainai, kā arī citiem partneriem, kas sastopas ar Krievijas spiedienu – Bosniju un Hercegovinu, Grūziju un Moldavu.
Georgia and Moldova.